Počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Som Eva Frantová a v dnešnej časti sa spoločne s expertkou na export a import z ázijských krajín pozriem na útoky v Červenom mori, ktoré vyhnali lode s tovarom na dlhšiu trasu okolo Afriky, ale aj na to, či nás to vyjde draho a či okrem kávy budú meškať aj ďalšie zásielky. Najprv však krátko o tom, čo sa za ostatný týždeň v ekonomike stalo. Podľa štátneho tajomníka ministerstva práce Branislava Ondruša druhý pilier prináša sporiteľom nízke dôchodky a sociálna poisťovňa ich dokáže zabezpečiť vyššie. Vychádza pritom z dát sociálnej poisťovne o vyše 30 000 dôchodcoch, ktorí ako prví začali poberať dôchodok z prvého a súčasne druhého piliera. Údaje, ktoré štátny tajomník využíva, však nie sú výsledkom ucelenej štúdie. Prečo Ondruš zavádza, sa dočítate v texte kolegu Jozefa Tvardzíka na webe denníka SME. Financial Times zostavil rebríček 1000 najrýchlejšie rastúcich firiem Európy. Zatiaľ, čo susedné Česko je zastúpené 11 spoločnosťami, Maďarsko 14 a Poľsko má dokonca v rebríčku 44 firiem, Slovensko reprezentuje iba jediná. Analytici aj podnikatelia vidia príčiny najmä v zlom podnikateľskom prostredí. Spotreba zemného plynu na Slovensku za prvé dva mesiace medziročne mierne vzrástla, a to o vyše 3%. Vyplýva to z aktuálnych dát spoločnosti SPP Distribúcia. Domácnosti oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka ušetrili 3% plynu a strední odberatelia 2% plynu. Problém je však s veľkoodberateľmi, ktorí spotrebovali o 11% zemného plynu viac. Dovoz zbraní do Európy sa za posledných 5 rokov takmer zdvojnásobil. Vo významnej miere k tomu prispela vojna na Ukrajine. Vývoz zbraní z Ruska, kedysi druhého najväčšieho exportéra na svete, sa naopak znížil na polovicu. Oznámil to Štokholmský inštitút pre mierový výskum. Ceny kaká medziročne stúpli o 50%. Dôvodom sú vlaňajšie výdatné zrážky na západe Afriky, ku ktorým sa pridali choroby rastlín. Afrika sa pritom na svetovej produkcii podiela približne 3/4. Prekvapujúce je, že zdražovanie zatiaľ nezabrzdilo globálny dopyt. Ministri financií Európskej únie podporili zotrvanie súčasnej riaditeľky Medzinárodného menového fondu Kristaliny Georgievovej na tomto poste aj druhé funkčné obdobie. Podľa nepísaného pravidla by tento post mal zastávať Európan, pričom vedúca funkcia vo Svetovej banke pripadá USA.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ je rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.
Husíovia podporovaní Jemenom koncom minulého roka začali útočiť v okolí Suezského prieplavu. Dôvod? Tvrdia, že im ide o solidaritu s obeťami v Gaze, na ktoré útočí Izrael. Ich cieľom sú už niekoľko mesiacov hlavne obchodné lode, pre ktoré je Suez najkratšia cesta, ako dostať tovar z Ázie do Európy. Tie zo strachu o život posádky a bezpečnosť tovaru nateraz obchádzajú Afriku a šanca, že sa veci vrátia do starých kolají, je zatiaľ minimálna. Prečo dodávatelia volia radšej dlhšiu trať loďou, ako by tovar naložili na vlak či lietadlo, a zaplatíme za problémy v Suéze vyššími cenami? Aj to sa budem pýtať Michaeli Královičovej, riaditeľky spoločnosti Infinity Standard, ktorá sa špecializuje na medzinárodný obchod s Áziou a medzinárodnú prepravu. Pani Královičová, čo sa aktuálne v Červenom mori deje? Ako by sa dala opísať situácia?
V Červenom mori od novembra 2023 začali jemenskí povstalci, husiovia, útočiť na kontajnerové lode, respektíve na nákladné lode. A útočia nie len dronmi, ale aj vojenskou technikou a snažia sa tie lode aj obsadiť. No a v dôsledku týchto útokov postupne prestali lode plávať cez Červené more a cez Suezský prieplav a snažia sa vlastne obísť to okolo Afriky a spôsobuje to veľké problémy v medzinárodnej preprave.
Tí Husiovia ale tvrdia, že útoky podnikajú zo solidarity vlastne k obyvateľom Gázy, na ktorých útočia izraelské rakety. Prečo ale potom si za svoje terče vyberajú aj obchodné lode?
Suezský prieplav, respektíve Červené more, je kľúčová trasa pre medzinárodný obchod. Ono cez tento prieplav nepláva veľa komerčných lodí, ktoré prepravujú ľudí, čiže je to hlavne pre nákladnú prepravu a vybrali si segment, ktorý má reálny dopad na svetovú ekonomiku, pretože keby zostrelili pár rybárskych lodí, tak by to médiá alebo aj celosvetových politikov nezaujímalo. Tak toto má veľký dopad a je to preberané v médiách a dostane sa im aj ich vlastne cieľom publicita. Čiže oni vlastne zo začiatku začali tieto útoky kvôli tomu, že sympatizovali s Gazou, ale snažia sa upriamiť pozornosť médií aj na vnútorný konflikt priamo v Jemene, pretože tam prebieha občianska vojna.
Čiže je to zámerné, že vlastne si vyberajú za terč obchodné lode, ktoré idú s tovarom?
Áno, oni sa aj snažia odrezať Izrael, lebo tieto lode, ktoré idú, tak veľa z nich prepravuje tovar, ktorý smeruje do Izraela. Či už sú to palivá, tovar alebo energonosiče, ktoré sú kľúčové vlastne pre zásobovanie krajiny a snažia sa ich ako keby odseknúť od svetovej ekonomiky.
My tu hovoríme o lodnej doprave. Nakoľko je ona dôležitá pre medzinárodný obchod? Vy ste to už trošku tak načrtli, ale povedzme si presne napríklad, že aké množstvo tovaru sa bežne prepravuje práve loďami.
Lode sú kľúčové pre medzinárodný obchod. Cez prostredníctvom lodí sa prepravuje 90% svetového tovaru. To je podľa štúdie OECD, čiže je to hodnoverný zdroj. A ono aj kvôli tomu, ako je efektívne prepravovať tovar, neexistuje alternatíva, ktorá by dokázala nahradiť námornú prepravu.
A prečo, aké sú tie dôvody, že napríklad jej nedokáže konkurovať ani letecká doprava? Vidíme, koľko lietadiel vlastne lieta aj s tovarom. Takže čo robí tie lode také výhodné?
Lode majú výhodu najmä v prepravnej kapacite. Na jednu kontajnerovú loď sa zmestie 24 000 stopových kontajnerov. To znamená, že tá kapacita prepravy je enormná. Taktiež kontajnerové lode sú vhodné na prepravu strojov a ťažkých zariadení, ale aj citlivého tovaru, ako sú napríklad batérie, chemikálie, ktoré v mnohých prípadoch nie je možné prepravovať inak, dokonca ani železne medzi kontinentami. No a letecká preprava je vhodná najmä na menšie zásielky a je aj veľmi drahá oproti námornej. A taktiež námorná preprava má ešte výhodu v tom, že je ekologická, lebo predsa len tie emisie skleníkových plynov pri využívaní leteckej prepravy sú veľkým problémom pre našu planetu.
Vieme to aj nejako porovnať. Vy ste spomínali to množstvo tovaru, ktoré sa zmestí na jednu loď. Ak by sme také isté množstvo tovaru chceli prepraviť napríklad vlakom?
Ak by sme išli vlakom, tak tam máme ďalší problém, že medzi Áziou a Európou chodia vlaky, ale napríklad z Indie je tá preprava neefektívna, respektíve tie trasy nie sú ani ekonomicky zaujímavé, ani bezpečné, ani rozvinuté, čo sa týka infraštruktúry. Čiže železničnú prepravu má zmysel riešiť medzi Čínou a Európou a tá mesačná kapacita železnice je na úrovni jednej kontajnerovej lode, ktorá príde do Európy. Čiže ten rozdiel je obrovský a taktiež napríklad z juhovýchodnej Ázie sa neoplatí zasobovať zatiaľ tovarom prostredníctvom železnice, pretože napríklad z Vietnamu a podobne ten tovar aj tak musí ísť najskôr železnicou do Číny a Čína vždycky uprednostňuje svoje zásielky, čiže tie zdržania sú tam niekedy na úrovni niekoľkých týždňov a tým pádom to nemá ten žiaden význam pre importérov, pretože aj tak im to príde za ten istý čas, ako by im to prišlo loďou a zaplatia za to výrazne viacej. Čiže tá železnica je výhodná pri obchode medzi Čínou a Európou, ale nie ďalšími krajinami.
Mm-hmm. Pozrieme sa konkrétne na tú trasu po Červenom mori cez Suezský prieplav. Aké množstvo medzinárodného obchodu putuje práve tadiaľ?
Touto trasou putuje približne 12% svetového obchodu. Počas štandardných rokov, keď nedochádza k žiadnym konfliktom, tak tadiaľ vie prejsť aj 18 000 kontajnerových lodí ročne. A keď sa pozrieme na obchod medzi Áziou a Európou, tak prechádza tadiaľ zhruba 60% všetkého tovaru, ktorý vlastne Ázia exportuje sem. Čiže má veľmi dôležitý význam a alternatíva, ktorá by bola ekonomicky zaujímavá, momentálne neexistuje. V súčasnosti lode plávajú okolo Afriky, ale predĺžuje to veľmi výrazne tranzitný čas. Rozprávame sa o nejakých 2-3 týždňoch navyše, s tým, že pre krajiny ako je Slovensko a Česko to nie je ekonomická alternatíva, pretože keď ideme okolo celej Afriky, tak tie prepravné náklady sa výrazne zvyšujú.
My sa k tým ekonomickým dopadom ešte dostaneme, ale mňa by zaujímalo, nakoľko alebo koľko tých lodí už vyberá trasu okolo Afriky, či sú to všetky, lebo napríklad keď koncom roka začali tie útoky, tak už v januári dánsky lodný gigant Maersk presunul celú tú dopravu a teda chodí tou dlhšou trasou. Urobili takto všetky spoločnosti, ktoré bežne chodili cez Suezský prieplav?
Postupne prišli s týmto riešením všetky prepravné spoločnosti, pretože nikto nechcel riskovať to, že budú poškodené lode, tovar a ešte aj personál na tých lodiach, ako tam sa rozprávame o ľudských životoch, ktoré nikto nechce riskovať. A taktiež ono tie lode začali odkláňať už koncom decembra. Postupne sa pridali k Maersku aj CMA, MSC, Hapag-Lloyd a ďalší lodiari. A v súčasnosti plávajú cez vlastne ten Suezský prieplav lode, ktoré nemajú inú alternatívu. Čiže napríklad lode, ktoré idú do Blízkeho východu a zásobujú ten región, lebo oni by museli oboplávať Afriku aj tak sa vrátiť opačne. Čiže nemalo by to pre nich význam a trvalo by to extrémne dlho. Čiže pokiaľ vlastne smerujú priamo do tej úžiny, tak nemajú inú voľbu. A naďalej tadiaľ plávajú lode, ktoré majú energonosiče alebo rašelinu. Ako sme videli prvý týždeň marcový, tak sa tam potopila loď s rašelinou a spôsobuje to veľkú ekologickú katastrofu. Takže lode tadiaľ chodia, ale väčšina lodí, ktoré smerujú do Európy, že ich finálnou zastávkou je Európa, tak tie chodia okolo Afriky.
A čo to vlastne znamená z toho časového hľadiska? Lebo vy ste spomenuli nejaké, myslím, že 2 týždne navyše. Vaša firma vlastne importuje, exportuje aj dováža tovar vlastne z Ázie. Máte nejaké také vlastné konkrétne príklady, ako to vyzeralo na konci toho roka, keď došlo k týmto útokom? Čo sa s tovarom dialo? Okoľko dlhšie vlastne trvala celá tá preprava a aj aktuálne trvá?
My sme mali veľmi pekné Vianoce, pretože kým ostatné firmy už chystajú vianočné koláče, každý má po večierku a už nikto nepracuje, tak my sme dostávali správy o tom, že tovar, ktorý už máme v prístave v Číne, prichystaný na export, ktorý sa už mal len naložiť na loď a mal odplávať za 3-4 dní, takže bude plávať pravdepodobne okolo Afriky. Komunikovali sme aj s lodiarmi, ktorí nám avizovali príplatky. Snažili sme sa to vydiskutovať tak, aby to malo čo najnižší dôsledok na klientov. Čiže tie decembrové prepravy boli ešte také, že chodili len extra faktúry za palivové príplatky a v januári už ceny začali extrémne sa zvyšovať. Čiže bolo to veľmi nepríjemné, lebo jedna vec je odkomunikovať klientom, importérom, ktorí potrebujú jarný tovar, že im príde o 2-3 týždne neskôr. A druhá vec je komunikovať vlastne extra náklady s týmto spojené a bola obrovská vojna o kapacity, aby sa dostali jednotlivé zásielky na tie lode. No lebo potom zase tam vstupuje automobilový priemysel, farmaceutika, ktorí majú iné budžety ako malé a stredné podniky.
Či môžu si dovoliť tie zvýšené náklady, asi predpokladám.
Áno, môžu si ich dovoliť a ešte aj sú ochotní zaplatiť viac, čiže dvíhajú ceny. A tam bola tá nešťastná situácia, že my sme potrebovali všetci lodiť jarný tovar, ktorý tu musí byť apríl, maj.
Čiže mám si to predstaviť ako nejaké jarné sezóny a jarné kolekcie vo obchodoch a podobne však.
Áno. napríklad záhradný nábytok alebo technika. No a ďalšia vec bola, že v Číne začínal čínsky nový rok, ktorý bol tento rok druhý týždeň februárovi. No a oni vtedy zatvárajú aj prístavy, čiže ten január bol extrémne náročný z toho, že zvyšovali sa neustále ceny, pretože bol problém s kapacitou, plávalo sa okolo, čiže bol veľký chaos na trhu a vtedy všetci prichádzajú s tým, že poďme to urobiť cez železnicu. No a keď niekto dlhodobo robí v medzinárodnej preprave, tak vie, že keď je takýto tlak, tak určite neodporúča železnicu na ten mesiac, kedy je najväčší tlak, lebo keďže je kapacita železnice obmedzená, tak tam je jedno, koľko je kto ochotný zaplatiť. Ten vlak, keď sa naplní, tak už sa tam nič nemestí. To znamená, že sa môže stať, že ten tovar sa zapcha v termináli vlakovom a zostane tam aj niekoľko týždňov, prípadne mesiacov, potom ako sa už námorná preprava uvoľní. Čiže v niektorých prípadoch nemá ako ten importér získať a musí len akceptovať to, že to pôjde to loďou dlhšie. Čiže bola to zaujímavá situácia, ale v marci 2024 už ceny klesajú. Akože to, že by klesli na úroveň jesene 2023 nemôžeme očakávať, a už sa to začína stabilizovávať.
A čo napríklad s nejakými povoleniami? Potrebujete aj niečo ďalšie vybavovať, keď to ide inou trasou? To je možno, že taká laická otázka, ale to celkom zaujíma.
To je starostlivosť lodiara, čiže tej spoločnosti, ktorá prevádzkuje tú samotnú loď a má na starosti plavbu. Oni musia riešiť aj s personálom tú nepríjemnosť, že personál, ktorý tam očakával, že bude kratšie, zrazu musí stráviť extra 2 až 4 týždne na lodi a taktiež musia riešiť aj tankovanie po ceste, pretože tá loď potrebuje dotankovať. A na tej druhej strane Afriky nie je infraštruktúra na to nachystaná, pretože tie lode teda klasicky nechodia.
Keď hovoríme o tom, že ten tovar putuje dlhšie, ako sa to veľmi odrazí na dodržiavaní termínov jednotlivých dodávok? Lebo napríklad aj dodávka kávových zrn do Európy od kľúčových dodávateľov, kávy Robusta napríklad z Vietnamu alebo Indonézie, sa predĺžila. Hovorilo sa, že o 3 týždne. Tak vedia dodávateľia dodržiavať jednotlivé termíny v súčasnej dobe?
Na strane výroby problém nie je, akože pracujeme s azijskými dodávateľmi dennodenne, či už sú to Číňania, alebo vo Vietname dodávateľia, alebo India. A oni vedia dodržiavať termíny a čo sa týka zasobovacieho reťazca v tých krajinách, ten problém nie je. Problém je tá námorná zložka tej prepravy, kde nie je možnosť to nejako skrátiť momentálne. Čiže pri tej káve, ktorú ste spomínala, tak tam je ešte dôležitým aspektom to, že tá káva ide o nejaké 2 až 3 týždne neskôr do Európy, ale následne ten kontajner, tá loď, ktorá ide naspäť do Ázie, tak ona sa vráti do Ázie na to, aby naložila ďalší tovar zase o 3 týždne neskôr. Čiže ona, keď tam dorazí, tak ona už má aj 6 týždňové meškanie a kým sa zase vráti do Európy, zase máme ďalšie 3 týždne. Čiže zrazu máme z 3 týždňov 9 týždňov a to je dosť veľké meškanie.
Čiže sa nabaluje na seba vlastne ten problém. Viackrát ste už hovorili o tom ekonomickom hľadisku. Vieme povedať nejaké konkrétne percentuálne vyčíslenie, nakoľko sa od decembra zvýšili ceny za námornú dopravu?
V najkritickejšom čase pred čínskym novým rokom, čiže niekedy na konci januára 2024, boli ceny aj na násobku pôvodných cien. Potom sa to stabilizovalo a teraz už ceny začínajú dávať väčší ekonomický zmysel pre importérov, ale stále je tam vlastne príražka v hodnote niekoľkých desiatok percent, ale závisí to od konkrétneho typu prepravy. Či už ide o kontajnerovú alebo o paletové prepravy, o 20-stopové kontajnery alebo 40-stopové, čiže je tam viacero faktorov. Pri niektorých prepravách tam až taký veľký rozdiel nie je.
Dá sa to porovnávať, ak sa pozrieme na tú aktuálnu cenu prepravy, alebo teda ak sa pozrieme na to obdobie, kedy to bolo najhoršie, ako si spomínali ten čínsky nový rok. Dá sa to porovnať s pandemickým obdobím, keď sme vedeli, že sa popretrhali tie reťazce dodávateľské a ceny nakoniec klesali, až keď prišla inflácia, klesol vlastne dopyt.
Porovnať sa to dá, avšak tie ceny, ktoré máme momentálne, respektíve ceny, ktoré sme mali na začiatku 2024, nie sú v žiadnom prípade porovnateľné s extrémnymi maximami, ktoré boli v 2021. Takže ani sa tam nepribližujeme a je veľmi malá pravdepodobnosť, že by sme tam vôbec smerovali. Takže nie je to také zlé. A čo sa týka situácie, tam boli úplne iné príčiny. Pretože cez COVID skolabovali kolabovali dodavateľské reťazce a bol nedostatok kapacity a dopyt bol extrémne vysoký. V súčasnosti je situácia taká, že globálny dopyt je nižší, pretože ekonomické dôsledky pandémie sa už zobrazili a kúpna sila obyvateľstva celosvetovo klesa. Takže nie je taký veľký problém s tým, že máme nedostatok kapacít, skôr máme prebytok kapacít a jediný taký zásadný problém je to, že sa zvyšujú tie náklady kvôli extra palivu a času, ktoré je potrebné na plavbu okolo tej Afriky. Ale že by nebolo možné dostať tovar z Ázie, s takou situáciou momentálne nebojujeme a nič nenaznačuje tomu, že v roku 2024 by sme s tým museli bojovať.
Hovoríme o dražšom teda palive, o dlhšom čase, kedy tá dodávka príde do Európy. Nakoľko sa všetky tieto ukazovatele môžu prejaviť do konečnej ceny toho pre zákazníka?
Tieto náklady sa určite prejavia, pretože to je klasická situácia, že lodné spoločnosti, ktoré prevádzkujú plavbu, nafakturujú extra náklady špedičkám, ktoré riešia medzinárodnú prepravu. Pre importérov následne importéri to musia zaplatiť a tie si to prekalkujú do svojich cien. No a na konci dňa to zaplatia koneční spotrebitelia, keď si budú kupovať tovar. Čiže je to ako keby taký nabalovací proces a na konci dňa to zaplatia obyčajní ľudia, ktorí pôjdu do obchodov si kúpiť tovar. Stalo sa to v roku 2021, stane sa to aj teraz, takže môžeme sa pripraviť aj na inflačné tlaky. Čo bude iné je to, že tentokrát nás nečaká zdražovanie potravín, pretože tam z Ázie potraviny nejak extrémne nedovážame. To už sme si zažili s Ukrajinou. Ale ceny spotrebiteľských tovarov alebo tovarov dlhodobejšieho použitia môžeme očakávať, že pôjdu hore. Aj napríklad, keď si zoberieme také záhradné kreslá, ako keď ich naložíte do kontajnera 150 kusov a kontajner zrazu stojí dvakrát toľko, tak ono sa tie náklady prepočítajú a už to kreslo nemôže stať 70 eur. To sme videli aj cez COVID, tie kreslá, ktoré stali pôvodne 100 eur, zrazu stali 450 v obchodoch a kvôli čomu to bolo spôsobené? Práve kvôli tým prepravným nákladom. A následne tá inflácia sa presunula na finálnych spotrebiteľov a mali sme tu problémy.
Je to viditeľné už teraz, keď sa pozrieme do obchodov, alebo to máme očakávať v nejakom krátkodobom horizonte?
V marci 2024 to ešte viditeľné nie je, pretože prvé lode, ktoré boli pod vplyvom nových cien a týchto extra nákladov, prichádzali vo februári. To znamená, že trvá určitý čas, kedy tie firmy, ktoré to ďalej predávajú, si pripravia ceníky a začnú uvádzať tovar na trhy, ale môžeme očakávať, že to budeme cítiť počas tohto roka dosť intenzívne.
Ďalšia vec je kapacita prístavov, ktoré doteraz možno neboli natoľko využívané. Nakoľko zvládajú tento nával tovaru, ktorý prichádza v posledných mesiacoch?
Ak diskutujeme o prístavoch v Afrike, ktoré momentálne slúžia na dotankovávanie kontajnerových lodí, tak tam sú tie dopady dosť citeľné, pretože oni nemajú pripravenú infraštruktúru, neočakávali, že to budú musieť robiť. Ale čo sa týka Európy, tak najväčšie európske prístavy, ako napríklad Rotterdam a Hamburg, v súčasnosti idú na 60 až 70% kapacity a neočakáva sa, že by boli problémy s kapacitou. Ako som už spomínala, je to spôsobené tým nižším globálnym dopytom, čiže nečaká naša situácia ako v roku 2021, keď nám prišiel kontajner do Hamburgu a čakali sme 3 týždne len, kým ho zadokujú a vyložia a to naťahovalo extrémne ten čas. Čiže takéto situácie nás momentálne nečakajú, skôr sa musíme len pripraviť na to, že to bude dlhšie na mori a že to bude stať viac.
Čiže máme asi aj šťastie, že sa neskombinovali viaceré nešťastné situácie, že napríklad k týmto útokom nedošlo počas covidu, keď sme mali naozaj že veľký dopyt. A čo napríklad nejaké prístavy v Španielsku? Lebo keď si to tak predstavím na mape, tak keď sa chodilo cez Suezský prieplav, tak by som predpokladal, že sa ten tovar vykladá niekde tam ako je Valencia, Barcelona a podobne. A teraz pravdepodobne tak trochu aj na tej opačnej strane krajiny. Čiže majú tieto prístavy pocit, že majú viac tovaru a zvládajú to?
Tie prístavy, ktoré predtým boli menej využívané, tak tie cítia nápor, ale to je skôr spôsobené tým, že neboli na to pripravení, čo sa týka infraštruktúry, ale aj personálu. Ale klasické európske najväčšie prístavy, ktoré vlastne riešia gro tovaru, ktorý sem prichádza, tak pre týchto prekvapenie nie je a stále nefungujú ani len na väčšinovej kapacite. Teda na kapacite nad tých 70-80%.
Viem, že nemôžeme akýkoľvek tovar prevážať letecky. Niektorý sa jednoducho nedá, ale keď si vezmeme ten, ktorý sa dá, môžu ho prepravcovia prevážať letecky, ak by sa chceli vyhnúť tomuto dlhému čakaniu, dlhšej trase po mori? Lebo teda leteckú dopravu vo veľkom využívajú hlavne fast fashion reťazce a do veľkej miery sa hovorí, že veľké množstvo tej leteckej kapacity si zaberajú práve oni, čiže je tam ešte niečo voľné, ak by nejaký prepravca chcel zvoliť lietadlo namiesto lode?
Áno, letecká kapacita je dostupná, len v poslednej dobe nevnímame taký ten klasický vývoj, ktorý býval doteraz, že extrémny nápor bol pred našimi Vianocami a pred čínskym novým rokom a inak boli ceny relatívne stabilné počas roka. Teraz je stále nápor počas sviatkov a ceny sú stabilné počas roka, ale stabilizovali sa na výrazne vyšších cenách, pretože že je tam ten dopyt od e-commerce reťazcov z Číny, ktoré preťažujú tie lietadlá, ale nie je to, že by chýbala kapacita len pri veľkoobjemovom tovare. To nemá moc veľký ekonomický zmysel, pretože keď si zoberiete, že loďou prepravíte jednu veľkú linku, napríklad za 4,5 tisíc eur, a keď by ste chceli túto linku v objeme naložiť do lietadla, ak by sa dala vôbec rozložiť, aby sa tam zmestila, tak tá cena môže presahovať aj 100 tisíc eur. Čiže závisí od toho, aký je to tovar. Ak sa rozprávame o nejakých krytoch na telefóny alebo nejakej kozmetike, prípadne oblečeniu, tak tam je to jednoduché, pretože tam viete zmestiť do jedného balíka veľa tovaru a tým pádom aj tie prepravné náklady sa rozpočítajú. To znamená, že áno, povieme si, že síce tá preprava je drahá, tá letecká, ale keď si to narátame na kus nejakého ľahkého trička, lebo tam to závisí od váhy a od objemu, tak reálne tá preprava zvýši cenu toho tovaru možno 30 centov. Čiže ono to nemá veľký dopad.
Ja som spomenula fast fashion, ktorý teda zahlcuje v poslednej dobe dopravné reťazce. Opakovane sa hovorí hlavne o e-shopoch ako tému Alibaba alebo Shine. V akých číslach sa pohybujeme, keď hovoríme o nejakých denných zásielkach, ktoré tieto spoločnosti prepravia medzi Áziou a napríklad Spojenými štátmi?
Agentúra Reuters sa týmto zaoberala a vyčíslila, že Shine a Temu prepravia do Ameriky letecky okolo 600 tisíc balíčkov tovaru, čo je enormné číslo. A keď sa pozrieme len na to, čo samotné Temu prepraví denne celosvetovo, tak je to nejakých 4 tisíc tón tovaru.
Vieme to aj s niečím napríklad porovnať, s nejakou inou spoločnosťou, aby si to ľudia vedeli predstaviť, či to je veľa, málo, lebo znie to veľa, ale neviem, koľko prepravujú iní.
Napríklad spoločnosť Apple celosvetovo prepraví v svojich najlepších dňoch, kedy má maximálne veľa tovaru, 1000 tón.
Uh-huh. Takže to je vlastne 4-krát toľko v podstate. Tak. To je teda naozaj veľa. Nakoľko plné sa ale vracajú tie lietadla potom naspäť do Ázie? Berú niečo aj u nás a idú naspäť?
Berú tovar, ale ono dlhodobo platí ten trend, že z Ázie dovážame v Európe výrazne viac, ako tam vyvážame. Je to spôsobené aj tou našou naviazanosťou na nich. Čiže tvrdiť, že tie lietadla chodia poloprázdne, je úplne v poriadku, aj keď nejaké oficiálne štatistiky k tomu neexistujú.
A je toto udržateľný trend dovážať takéto množstvo tovaru a potom vrácať poloprázdne lietadla? Myslím teraz aj akože z ekologického, aj z ekonomického hľadiska, lebo aj o tej aplikácii Temu sa hovorí, že oni dosť prerábajú v poslednej dobe, hlavne pretože tie náklady a tie trička sú fakt, že 1-5 eurové a podobne, že reálne nepýtajú veľa peňazí od ľudí a tú dopravu podľa mňa do toho ani nezarátavajú. Čiže nakoľko tento trend je udržateľný?
Ako ten trend fast fashion je udržateľný, kým tu zákazníci budú kupovať. Pretože, ako som spomínala, pri tých prepravných nákladoch, ktoré tvoria centové položky, keď sa rozpočítajú na jednotlivé tovary, keď sa to robí vo veľkom, lebo im ide o to, aby sa to robilo masovo, aby to vedeli efektívne rozpočítavať, tak ono pri takomto modeli ten reálny prepravný náklad na jeden kus tovaru je minimálny. To znamená...
Čiže možno to tam aj zarátané je, ale je to taká drobná čiastka, že si to ľudia ani nevšimnú.
Presne tak. A ďalšia vec, že pri takýchto tovaroch sa bavíme o maržovosti obchodníka v stovkách percent. Čiže ono to síce vyzerá, že je to drahé, ale reálne to drahé nie je. Akože pre toho obchodníka. To znamená, že kým to budú zákazníci akceptovať a kupovať, tak to bude fungovať a budeme si ničiť životné prostredie.
Počas covidu sa viacero značiek aj vyjadrovalo do médií, dokonca aj takých, myslím, menej komerčných, že by radi presunuli čas svojej výroby z Ázie naspäť napríklad do Európy, aby sa práve v budúcnosti vyhli tým problémom s dodávateľskými reťazcami a teda popretrhanými dodávateľskými reťazcami. Stalo sa niečo podobné? Prešli niektoré spoločnosti do Európy? Presunuli tam svoju výrobu?
Toto bola veľká téma najmä pre automobilky a pre farmaceutický priemysel, pretože oni pocítili najviac zlyhanie reťazcov zásobovacích, čo sa týka just in time, čiže v reálnom čase, pretože počas covidu to celé sa zrútilo a doteraz to nefunguje tak, ako to fungovalo predtým. Čiže tam, kde stojí zastavenie výroby na hodinu niekoľko miliónov eur v nákladoch, to určite dáva zmysel a snažili sa to zaviesť, aj sa im to podarilo. Ale pri väčšine výrobných odvetví to v súčasnosti nie je možné. V Európe máme veľmi prísne regulácie, čo sa týka práce ľudskej, čiže zamestnávania ľudí, ekológie. Máme veľmi vysoké náklady na výrobu. Keď tie firmy mnohé, ktoré chceli vyrábať niečo tu, tak si urobili kalkulácie, nevychádza im to. Čiže momentálne sa veľké spoločnosti, ktoré nechcú byť závislé na Číne, zameriavajú skôr na to, že ako vyrábať inde, ale v Ázii. Stále v Ázii, pretože to prepojenie tých dodávateľských reťazcov a tie náklady, aj napriek tomu, že niečo príde o 3 týždne neskôr, je nespochybiteľne obrovskou výhodou oproti tomu, čo tu vieme spraviť my. Napríklad len odevný priemysel, potom ako Čína vstúpila do Svetovej obchodnej organizácie v roku 2001, tak odevný priemysel v Európe v podstate postupne totálne zmizol a ono už teraz ani nie je možné naštartovať výrobu. Ono je veľa značiek v Európe, ktoré si hovoria, že chceli by sme to robiť tu. Ale nájsť ľudí, ktorí to vôbec ešte vedia a aj stroje, akože ak sa to vyrábalo 30 rokov dozadu, tie stroje už nie sú moderné, čiže tá efektivita tej výroby neexistuje a nedokázali by tie firmy ani rásť. Lebo tu nie je možné vyrobiť akože 500 000 topánok za 2 týždne v Európe. Tie doby sú už preč a to isté platí aj pre sklárstvo, pre keramiku, pre ďalšie sektory.
Čiže asi by to v nejakom, ak si to predstavíme, že by sa to malo stať, asi by to chcelo nejakú veľmi vysokú prvotnú investíciu a tie firmy by pravdepodobne neboli ani také konkurencieschopné, ak by stále mali teda súťažiť s tými firmami, ktoré majú výrobu v Ázii.
Áno, ale tam ešte treba si uvedomiť aj to, že my by sme to ani nemali ako zaplatiť ako spotrebitelia. Lebo potom, aby človek rozmýšľal, že či si kúpi sedačku, lebo stojí 15 000, akože klasická obyčajná sedačka, len pretože je vyrobená v Európe, tak bežný spotrebiteľ na to peniaze mať nebude. Ono to bolo za tým, že všetko sa začalo vyrábať v Ázii, lebo si to vedeli dovoliť masy ľudí.
No a teda ani do budúcna nemáme rád s tým, že by sa nejaká časť výroby stiahla z Ázie a posunula by sa do Európy, aj keď napríklad hovoríme o tom, že máme tu na nás nejaké vyššie ekologické štandardy, ale čo sa týka zamestnávania ľudí a podobne. A snažíme sa ich mať stále vyššie a vyššie. Európska únia na to tlačí a zároveň teda dovážame veci od niekiaľ, kde teda tieto štandardy vôbec nie sú, respektíve sú veľmi nízke. Hovorí sa aj o uhlíkovom cle, že by sa zavádzalo. Čiže ako to vidíte vy do budúcna?
Vidím to tak, že sa stanovia určité sektory, ktoré budú kľúčové pre európsku výrobu a tie sa budú podporovať a bude sa tlačiť na to, aby sa to vyrábalo lokálne. či už to budú ekologické, environmentálne technológie, alebo rozličná výroba zameraná na nejakú vyššiu pridanú hodnotu, tak verím, že tieto sektory si budeme ako Európska únia chrániť a rozvíjať ich, ale v sektory, kde je nízka pridaná hodnota tej práce alebo nejakej vedy a výskumu, tak tá bude pravdepodobne pokračovať v Ázii. Máme veľmi pekný príklad, spoločnosť Apple, tak oni už niekoľko rokov rozprávajú o tom, že nechcú byť závislí na Číne. V súčasnosti v roku 2024 95% produkcie spoločnosti Apple je vyrábaných stále v Číne, pretože oni sa snažia vyrábať teda v Indii, aj vo Vietname a v okolitých krajinách Ázie. Potom ako prišli na to, že v Amerike to nepôjde kvôli cenám, ale realita je taká, že to, ako sú organizované tie dodavateľské reťazce v Číne a tá rýchlosť a aj ako logistické procesy, tak nedokáže sa tomu zatiaľ nikto vyrovnať. Ako napríklad pri jednoduchom tovare spoločnosť Nike, čo vyrába topánky a športové oblečenie, tak oni v roku 2023 vyrábali už len nejakých 21% topánok v Číne a Vietnam už mal vyše 50%. Vietnam je najväčší producent pre nich. A už aj taká Indonézia má 26% produkcie topánok pre spoločnosť Nike, čiže už Indonézia je väčšia ako Čína pre nich. Čiže pri jednoduchom tovare sa to postupne začína presúvať, ale ako rozprávať o tom, že nejakú bielu techniku pokročil alebo výrobné linky budeme v dohľadnej dobe voziť z Vietnamu alebo z Indonézie, je nereálne.
Toľko Michaela Královičová, riaditeľka spoločnosti Infinity Standard, ktorá sa špecializuje na medzinárodný obchod s Áziou a medzinárodnú prepravu. Ďakujem. Nezabudnite sa tiež prihlásiť na odber nášho ekonomického Index newslettera. Každý piatok vám cez deň prinášam zhrnutie týždenných zaujímavostí zo sveta ekonomiky a biznisu. Stačí, ak sa na odber prihlásite na sme.sk/indexodber. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý každý týždeň vo štvrtok nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu spolupracoval aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety na témy, alebo ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcastindex@sme.sk. To je na dnes všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok.
Zuzana bola kvetinárka a e-shop jej rástol pod rukami ako čerstvo pohnojené pelargónie. Bohužiaľ jej rovnakou rýchlosťou rástli aj poplatky za vedenie účtu. To Zuzane veľmi nevoňalo. Až jedného dňa, práve keď objednávala ruže, jej vytrhla trň z pety ponuka od mBank. Podnikateľský účet navždy zadarmo. A tak môže Zuzana namiesto do poplatkov investovať do svojho vytúženého floristického kurzu. mBank. Pomáhame podnikateľom rásť.